Pěkné dopoledne s telefontékou Českého rozhlasu Vltava, kterou dnes otevřela druhá část slavné symfonie číslo 1, Mahlerovské symfonie číslo 1, Titánské. Ostatně, proč si ji vlastně vybral náš dnešní host, náměstek pro odbornou činnost Botanické zahrady v Praze Troji, doktor Vlastimil Rybka, buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Je to odkaz na toho Mahlera a na Moravu, respektive Olomoucko, kde jste se narodil, nebo Jihlavsko, a nebo je to ta květná, to květné pojmenování té druhé části v Mahlerově symfonii číslo 1.
Tak na tom je hezké, že se to vlastně propojuje. Je to samozřejmě to květinové téma. Je to vazba na Olomouc, ve které Mahler pracoval, pobýval, a já mám Olomouc taky nade všechna města v republice nejraději.
Vy jste rodák?
Nejsem rodák, jsem rodák z Litomyšle, dětství jsem strávil v České Třebové a v Olomouci jsem studoval, pracoval do roku 2002.
Jak může člověk, který se narodil v Litomyšli a žije v Olomouci, se stát nejprve ornitologem nebo vystudovat ornitologii, pak být botanikem, když má vlastně tak kulturní kořeny? Litomyšl, Olomouc, nádherná města z hlediska kultury.
Tak kultura určitě pro mě je důležitá v mém životě, ale přece jenom odmala jsem tíhnul k přírodě a byl jsem docela jednoznačně přesvědčený, že to je moje směřování.
A ty hudební kořeny vaše? Které ostatně uvidíme i podle výběru hudby.
Hudební kořeny jsou takové zvláštní, dá se říct. V naší rodině nikdo muzikální nebyl. Já sám vlastně jako jeden z důvodů, proč jsem skončil s ornitologií, byl ten, že jsem natolik neschopen poslouchat dobře jako ptačí zpěv, že nerozlišuji ani durové, molové, prostě tóniny. Takže pro mě ta hudba je spíš nějakou poctivostí, vlastně nějakým tokem energie, než že bych jako byl schopen poznat, jestli jsou všechny nástroje dobře naladěné. A jestli to je prostě správně vedené hudebně.
A co vám z té ornitologie zůstalo? No tebe nepřiznám se, že jsem netušil, že hudební sluchy je to podstatné pro ornitologii. Chodil jste třeba natáčet hlasy ptáků?
Natáčet ne. No, hudební sluch je důležitý, protože ti ptáci přilétají vlastně ti zpěvní lec, kteří až když se ovistí stromy a tehdy hnízdí a ten zpěv se ozývá z korun stromů a prostě musíte ho poznat po hlase, protože ho velmi těžko objevujete vlastně zrak. Takže kdo ho umí poznat po hlase, má obrovskou výhodu.
A ten přesmyk v té odbornosti nastal čím nebo proč? Kdy?
To je taková schoda náhod. Právě jsem si to připravil jako takový můstek, že vlastně i ta skladba, kterou jsme si vybrali, nebo jsme se domluvili, že pustíme jako první, je taková vlastně náhoda, dá se říct, že vlastně zazněla poprvé v tuším Hamburku, potom ji vyřadil Mahler, v roce 1896 už nezazněla, zmizela ze světa a v roce mého narození 1966 se objevila v Americe znovu a od té doby se vlastně hraje. Takže vlastně to je ta náhoda, no a to třeba ornitologie versus botanika v mém životě je taky schoda různých okolností. Mě bavily i rostliny, i živočichové různí. A ornitologii jsem měl jako první, jednak protože v té době nebyly dobré knihy o rostlinách k dispozici na českém trhu v době mého mládí. A druhá věc, samozřejmě ke zvířatům přeci jenom člověk tíhne o něco více, tak nějak logicky. Ale potom v době studií bylo víc dobrých botaniků kolem mě a inspirovali mě a začal jsem vlastně sledovat víc tu botaniku a shodou okolností potom vlastně, ač jsem vlastně dodělal ornitologii, tak bylo místo botanické a pak postgraduálně a svým svým dalším vývojem už jsem směřoval k té botanice, ale zůstal jsem věrný hlavně mokřadům, protože jsem sledoval vlastně vodní ptáky, právě kvůli těm hlasům, to bylo jednodušší a vlastně nejvíc dělám jakousi tu mokřadní botaniku, vodní rostliny a podobně.
Zase otázka laika. Mokřady, vodní ptáci, jednodušší nebo jednoduché hlasy. V čem jsou jednoduché nebo jednodušší vodní ptáci?
No tak hlavně ty ptáky na té hladině vidíte, nemají se vám tolik kam schovat. Samozřejmě jsou v rákosinách a podobně, ale dost jich sedí na hladině. Jediné, co je těžší, tak naučit se hlasy bahňáků, ale zase jsou to relativně jednodušší hlasy než nějaké složitější zpěvy pěvců.
Vy jste, budeme dnes mluvit nakolik především o botanické zahradě a vašem působení v ní, vy jste ale měl ještě jednu kapitolu, kterou jste prozradil. Na vojně to bylo, že jste se stal filmařem v uvozovkách na chvíli?
Ano, to bylo takové docela humorné období, kdy vlastně na vojnu samozřejmě po vysoké škole jsem šel jenom na rok a bylo to těsně po vlastně revoluci, takže byla ta armáda taková nekoncentrovaná, kde je vlastně nepřítel a najednou vymysleli, že by vlastně chtěli na divizi nějakého ekologa, já jsem tam byl vybrán.
Vojenský ekolog.
Vojenský ekolog, ano, to jako se opravdu stalo.
To jste otvírali vlastně vojenské prostory, takže pole neorané, ne? Protože tam vlastně kam normální civilisté nemohli, tak to pro vás mohlo být docela zajímavé a zvláště ta Morava.
Tohle bylo v Karlových Varech. Tohle bylo v Karlových Varech. Další takové, jako dá se říct, celé město, tím, co jsem tam prožil, že vlastně ta vojna byla docela intenzivní. A tam vlastně v okolí Karlových Varů je hodně bolševníků velkolepého, takové velké agresivní rostliny, která se šíří a hlavně z hlediska člověka má hodně nepříjemných vlastností, protože má vlastně látky v sobě, které po doteku kůže za působení slunečního záření vyvolávají ošklivé popáleniny, takže je taková jako významná i z hlediska toho pobytového v přírodě, takže jako jsme vymýšleli, jak ji hubit a používala se na to právě armádní technika, protože to bylo v místě vlastně zaniklých starých vesnic, takže bojové vozidla pěchoty a radovice. A o tom jsem natočil vlastně první film, který jsem dovezl do Uherského Hradiště na festival Týká se to také tebe, tam měl velký ohlas. A na základě toho potom v pozdějším období jarním jsem ještě vymyslel, že by vlastně armáda mohla zachraňovat žáby, ropuchy, které táhnou přes frekventovanou silnici mezi Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi.
A co na to vojáci?
Vojáci s tím s podivem souhlasili, bylo to ohromně mediálně vděčné, přijeli i z Reuters Němci, protože to bylo těsně právě po otevření železné opony a měli svým způsobem spíš si myslím legraci nebo byli fascinováni tím, že česká armáda najednou se věnuje i žábám.
Ještě mi vysvětlete před další skladbou, kterou jste vybral pro dnešní telefonotéku Českého rozhlasu Vltava, jak se to má s vaším jménem, protože na oficiálním webu Botanické zahrady máte Vlastíka, ale jinak samozřejmě v titulu knih Vlastimil, takže, ale vlastně teď koukám na naši květenu Vlastík Rybka, takže to Vlastík už je vaše?
No tak samozřejmě v rodném listu mám Vlastimil, ale Vlastík mi říkali prostě rodiče a bral jsem to jako takové svoje a někdy v těch 20, když se člověk 25 po vysoké, když se chce jako osobnost prosazovat, jak jsem říkal, tak jako budu všem vnucovat, že jsem prostě Vlastík, jestli se to povede a jako povedlo se to a zůstal mu to. Teď už je mi to víceméně jedno, jako jestli jsem napsán tak nebo onak, ale zase je potřeba držet nějakou linii.
Emil Vyklický, vybral jsem správně, zase Olomouc, to je ten důvod anebo taky příklon k jazzu a klavíru?
Obojí. Vyklický je úžasný člověk, na jeho koncertech i jenom sledovat ho, s jakou radostí hraje, je nádherný zážitek a je absolvent stejné fakulty jako já, takže jako to se mi na něm samozřejmě taky líbí.
Tak tady navíc to období ovlivněné moravskými lidovými motivy za horama, za lesama. Thank you. Doktor Vlastimil Rybka, náměstek pro odbornou činnost Pražské botanické zahrady v Praze Troji, je dnes hostem Telefonoteky. Já jen připomínám, že samozřejmě stejně jako v ostatních dnech můžete psát na e-mail reflektor@rozhlas.cz nebo telefonovat vaše otázky do vysílání na číslo 221 55 32 23. Jednu soutěžní otázku zase máme připravenu také v průběhu dnešního pořadu My pro vás. Mluvíme-li o botanické zahradě, pane doktore, jak vlastně popsat její koncepci toho, co by dnes měla vlastně být botanická zahrada a zrovna v případě té Troji ve srovnání s tím, jak vlastně působí a jak je vytvářena, jak se prezentuje a jak má také celosvětové úspěchy Pražská zoologická zahrada?
Tak my máme určitě taky celosvětové úspěchy, jenom nejsou tolik vidět, protože tak, jak jsem říkal, že od dětství každý inkluje spíš k těm zvířatům než k rostlinám, tak vlastně to se logicky odráží na té viditelnosti zoologické versus botanické zahrady. A myslím si, že každý ten, řekněme tomu, svět je světem sám pro sebe a má jiný okruh vlastně návštěvníků. Myslím si, že botanická zahrada by měla být taková klidovější. My ani nechceme závodit se zoologickou zahradou, i kdyby to nakrásně šlo v počtu návštěvníků, protože potom by docela velká skupina z nich nebyla v naší zahradě spokojená. Dny, kdy do skleníku Fata Morgana o víkendu, když máme nějaké tematické akce, dorazí několik tisíc návštěvníků, jsou spíš nepříjemné a stresující, takže vize je taková, aby opravdu do té zahrady chodili návštěvníci za tou pohodou. No a jinak samozřejmě jeden ze stěžejních úkolů botanické zahrady je sbírková činnost, čili shromažďování rostlin z nějaké určité části světa. A určitě do toho patří i činnost takzvaně genofondová, čili udržování rostlin, které jsou někde v přírodě již ohrožené nebo blízko vyhynutí. A pak i samozřejmě výzkum jejich, abychom věděli, jakým způsobem žijí, jak se rozmnožují a dokázali jsme je udržet, i když ta situace na jejich lokalitách je třeba kritická, tak abychom dokázali aspoň držet takzvaně ex situ, čili mimo vlastně ty přírodní podmínky.
Ty výjimečnosti Pražské botanické zahrady, když mluvíte o tom, že vlastně to střední Evropa, Praha, v čem je vlastně tohle místo vhodné pro práci botanika, botanické zahrady v takovémhle komplexu?
Tak vždycky to má nějaké historické souvislosti, ale myslím si, že kdyby v Praze někdo dostal úplně volnou ruku a řekl mu, tak si vyber, kde chceš mít botanickou zahradu, tak určitě by tu Troju velmi vážně zvažoval a možná by si ji i vybral, protože jsou to krásné svahy stepní vlastně, které umožňují rozvoj právě příslušné květeny. Máme třeba nahoře v té severní části nádhernou expozici věnovanou polopouštím vlastně Severní Ameriky, která je opravdu velice přírodně vypadající, právě daná tím jižním, vlastně tou jižní expozicí teplou, stejně tak vlastně středomořská květena taky má takové výborné podmínky. Jsme taky asi jedna z mála botanických zahrad světa, která má svou vinici, takže to je docela jedinečné. Z hlediska tropické botaniky jsme velice mladou zahradou, takže vlastně ty sbírky se teprve rozvíjejí, to jsem vlastně mohl vidět téměř od začátku jejich rozvoje a dneska už za námi jezdí opravdu světoví odborníci a obdivují naší práci.
A když to srovnáte vy zase z vašeho pohledu a cestování po světě, tak jaký je koncept právě botanických zahrad a jaká je ta pražská? Nevím, jestli by to byl cíl výletu pro leckterého z posluchačů, možná spíš ta zoologická zahrada ve světě než botanická.
Myslím si, že i ty botanické zahrady samozřejmě jsou zajímavé. My se hodně inspirujeme v Evropě zahradami v Německu, v Anglii, které jsou tou špičkou, dá se říct, speciálně Anglie má v zahradnictví obrovskou tradici, je tam královská zahradnická společnost, čili už to, že vlastně to královsky podporované zahradník také tam ve společnosti má úplně jiné postavení než u nás, bohužel. Takže jako ta inspirace vlastně těmito územími, těmito oblastmi je výrazná.
Někteří kolegové se tak lehce usmívali, když jsem říkal, že budete hostem Telefonu, tak říkali, proč botanická zahrada v zimě? Já jsem říkal, a proč ne? Ta otázka je na stole. To znamená, je botanická zahrada pro návštěvníky v zimě pouze ve znamení Fata Morgány vašeho skleníku?
Domnívám se, že ne. Určitě, kdo jde do zahrady za tím zklidněním, tak máme prostě expoziční části, které jsou příjemné. Máme docela velkou část lesní, kterou zvolna přepracováváme na přírodní biotopy vlastně Severní Ameriky a Asie, takže vlastně tam už začíná být takový jakýsi náznak pocitu, že jste se ocitli prostě na tom daném kontinentu. Jsou tam hezky narostové cedry, třeba himalajské, takže prostě ta pocitovost je tam, myslím, docela výrazná. A konec konců jsou i v zimě kvetoucí keře, jsou cibuloviny, které kvetou až do nějakého, řekněme, konce října, listopadu, začínají v únoru, takže myslím si, že v těch venkovních expozicích ta zajímavost je, jinak samozřejmě Fata Morgana je tou, řekněme, v zimě perlou nebo hlavním lákadlem pro návštěvníky. Teď je to akcentované ještě tím, že tam máme vlastně výstavu věnovanou mravencům a rostlinám a jejich vztahu.
Zastavme se u ní na chvíli. Vy jste jejím autorem nebo spoluautorem. Mluvíte hodně o relaxu, odpočinku v botanické zahradě. To je ten hlavní důvod, proč tam lidé chodí? A nebo právě třeba tahle výstava už několikrát prodloužená nebo opakovaně prodloužená je důkazem toho, že ten zájem je soustředěn i jinam?
Tak my se samozřejmě snažíme pracovat jaksi s veřejností, která má zájem dozvědět se víc, aby to nebylo jenom ta relaxační, pak bychom mohli být parkem a nemuseli jsme dělat
rozšířit
tu odbornou činnost, to by bylo špatně. Takže my děláme tematické výstavy, přes které se snažíme vlastně návštěvníka vzdělávat a právě to téma vazeb mezi rostlinami a mravenci je velkou výzvou, takovou zajímavou, protože tam otvírá obrovské množství různých vztahů.
Můžeme být podrobnější?
Právě? Můžeme. Je zajímavé právě to, že vlastně mezi mravenci a rostlinami těch vztahů vzniklo v evoluci mnoho, že vlastně spousta rostlinných čeledí to zkusila takzvaně jako prostě vytvořit mravencům podmínky a je to vztah, který je výhodný pro obě strany, že vlastně mravenci mají úkryt, takže nejsou ohrožováni ve svém domově, kde potřebují se vyvíjet a klást vajíčka a mít ukryté larvy. No a pro rostliny je to výhodné, protože ti mravenci tam tahají spoustu živin, takže vlastně vztah mezi rostlinami a mravenci je výraznější na stanovištích, kde je málo živin, kde prostě je to chudobné, kde to je jaksi pro ty rostliny těžké ten život, tak buď tam je masožravost, nebo je tam vlastně vztah s mravenci, kteří tam něco navíc donesou. No a další důležitý důvod, to si asi každý může docela dobře představit, pokud byl napaden mravenci, což se asi stalo v životě aspoň jednou každému, tak ti mravenci samozřejmě vehementně brání své bydliště a to je pro rostliny taky výhodné. Jsou studie vědecké, které prokazují, že rostliny obydlené mravenci jsou mnohonásobně méně poškozené než prostě rostliny, které ty mravence nemají.
Tak jako třeba herci mají svá místa v divadle, v zákulisí, kam se divák nedostane nebo nevidí to tak často a občas připomenou právě taková oblíbená místa v divadle. Jak to máte vy v botanické zahradě? Máte místečka, která třeba nejsou tím atraktivním místem, za kterým by šel každý nebo většina návštěvníků, ale pro vás už je to takové trošku domovské právo po skoro 15 letech, místo, které máte rád, osobně vám blízké?
Tak jste mě trošku zaskočila, když o tom přemýšlím, tak asi nejvíce právě to, kam návštěvník běžně nemůže, čili to zázemí pěstební, kde máme několik skleníků s různými klimatickými režimy a tam právě dopěstováváme ty rostliny.
To je ta odborná činnost.
To je ta odborná činnost, tam dopěstováváme ty rostliny, které potom využijeme expozičně, jsou tam i vědecké sbírky, které vystavujeme třeba zrovna tam ty mravenčí rostliny. Vystavíme jenom příležitostně ve chvíli, kdy tu výstavu uděláme a jinak vlastně jsou tady dopěstováváme pěstovány v tom zázemí a tam je místo, které mám rád a vlastně objevovat, jak se které rostlině daří a přemýšlet o tom, jak to udělat, aby byla ještě spokojenější, je vlastně takové inspirující pro mě.
Paní Gabriela Dubská teď aktuálně reaguje na vaše vyprávění. Jsem častou návštěvnicí v Trojské botanické zahradě. Je tam krásně, jen mám dojem, že přístup do Faty Morgány z okolní zahrady je takzvaně přes plot. Není tedy nejjednodušší a ani označení tam není nejjasnější. Budete s tím něco dělat? Děkuji, ptá se paní Dubská.
Rádi bychom, narážíme na problém zejména pozemkový, kdy vlastně bychom potřebovali udělat cestu přes úvoz, vlastně nějaký můstek, který je naplánován, naprojektován, ale jeden pozemek nám ještě nepatří a to dotahování té věci je docela svízelné, složité. Už uvažujeme o tom, jak to přeložit jinak, aby vlastně to bylo jenom na našich pozemcích, ale protože jsme v docela ostrém svahu, tak to tam pak zase vychází špatně spádově kvůli lidem s handicapy, prostě vozíčkáři, tak aby to vyšlo, tak je to složitější, ale chtěli jsme a doufáme stále, že se to povede, že příště jak by to přemostění přes úvoz mělo být.
A ještě jedno velké téma, nevím, jestli je to přímo otázka pro náměstka pro odbornou činnost Pražské botanické zahrady v Praze Troji. Je možné, nebo bylo lze by chápat jinak botanickou zahradu než jako park pro nejbližší okolí, protože lidé z Troje určitě botanickou zahradu vnímají trochu jinak než návštěvník, který se tam podívá jednou, dvakrát za rok. Jaké jsou vztahy vlastně s lidmi z okolí, kteří možná botanickou zahradu vnímají víc opravdu jako průchozí park, zkrátku cesty, než jako botanickou zahradu?
Tak ten vztah se určitě vyvíjí, v podstatě ta zahrada je relativně mladá, takže jako ten zvyk na ní u místních starousedlíků není tak výrazný, to připouštím. Samozřejmě velice kontroverzní bylo zaplocení celého areálu zahrady, které nebylo vnímáno příznivě a dá se to pochopit, že prostě místní lidé měli jaksi v sobě pocit, že je to území, na které jsou zvyky, kam si chodí a to jistě není příjemné. Ale myslím si, že právě tím, jak děláme další výsadby, další expozice, že se ta zahrada mění a že snad naší činností dokazujeme, že máme co nabídnout a že tam prostě ty různé výseče různých typů biotopů nebo ornamentálních záhonů vlastně poskytují právě ten nový pohled a nutí člověka nejen projít, ale zastavit se.
Jsou ty práce, o kterých mluvíte, dělány s tím, že to je botanická zahrada, anebo vlastně mají být co nejvíc příslušny tomu území, té krajině, té lokalitě?
My se to snažíme spojovat. Samozřejmě snažíme se napasovat ty biotopové části co nejvíc na ty místní podmínky. Je nesmysl dělat, je nesmysl dělat něco, co prostě klimaticky nevychází a co v zimě, která by byla třeba silnější, by pomrzlo. Takže snažíme se vybírat to, co vlastně vyhovuje těm trojským klimatickým podmínkám. A pak to spojujeme zase s částmi, které jsou ornamentální, ozdobné, kde prostě ukazuje sortiment kultivarů, které jsou pesté a pro potěchu oka.
Mimochodem i z těch klimatických podmínek je ta Troja v Praze to nejlepší místo pro botanickou zahradu? A nebo je to potom místo v Podskalí, kde je ta botanická zahrada Univerzity Karlovy v Praze?
Tak každé místo má svoje. Ono obecně, každá botanická zahrada i ve světě prostě čerpá z nějakých místních podmínek, jeli na mořském pobřeží nebo jeli prostě v souhorské alpínské zahrady, některé špičkové zahrady mají své filiálky, dokonce jako horské zahrady. Prostě to je dáno opravdu jako místníma podmínkama. Myslím si, že každá zahrada by měla být svá. My o tom i v rámci České republiky se bavíme. Existuje takzvaná Unie botanických zahrad a vlastně si sdělují, kdo v kterých sbírkách a v jakých podmínkách je lepší, silnější a hledáme právě ty volné niky, takzvané, jak říkají ekologové, prostě ty volné prostory, které ještě vlastně nejsou pokryty, aby vlastně třeba řeknu cizinec, který by si udělal okružní cestu po českých, moravských botanických zahradách, viděl
aby
co největší rozmanitost.
Už vás přestalo mrzet, že určité věci prostě díky nebo kvůli spíš poloze a botanickým a klimatickým podmínkám prostě v Troji nikdy mít nebudete?
Mě to asi nikdy nemrzelo, samozřejmě mít jako vše by bylo nádherné, ale to nemají ani ty nejlepší zahrady světa, vždycky se musí omezit na
ani s přilehlými
nějaký výsek.
Doktor Vlastimil Rybka, náměstek pro odbornou činnost Pražské botanické zahrady v Troji, je dnes hostem telefonotéky Českého rozhlasu Vltava. Další krásný, tentokrát ovšem opravdu už velmi archivní výběr našeho dnešního hosta, doktora Vlastimila Rybky. Proč Iva Bitová? No, proč ne?
Proč ne? Je to nádherná ženská umělkyně. Moc krát jsem ji zažil naživo na koncertech a mám ji opravdu hodně rád. Myslím, že ty housy ovládá opravdu neskutečně nádherný hlas, prostě persona. A
navíc ten symbolistický Karel Hlaváček hrál, kdo si na hoboj se do vysílání Vltavy krásně hodí.
I když je pravda, že já právě tu hudbu mám posazenou hodně široce a tady je vlastně svým způsobem hodně úsměvné, že stejný text hudebnil i Vysací zámek a vlastně úplně jiný typ hudby. A velice zajímavě také vlastně pojatý a já mám vlastně rád obě tyhle ty verze od toho Karla Hlaváčka.
Slibovali jsme soutěžní otázku pro naše posluchače, ta patří k telefonotéce pravidelně. Tak co jste dnes vybral? Tuším, že to bude z oboru.
Je to z oboru, ano. Je to takové, aby jsme pak se vydali i do světa za těmi rostlinami, tak jsem dal otázku, jestli posluchači vědí, co je to coco de mer.
Coco de mer, taková jednoduchá základní otázka. Ptáme se třeba, odkud pochází, nebo jenom nás zajímá.
Čím víc toho budou vědět, tím lépe, ale samozřejmě stačí aspoň, co to je, co tak si pod tím lze představit.
Telefonní číslo k nám je 221 553 223, 221 55 32 23, Coco de Mer. Otázka pro vás, uvidíme, kdo se první dovolá. A když jsme mluvili o cestování, můžeme zůstat v tom americkém roce, ještě chvíli před koncem roku na Vltavě. I když než položím otázku, tak vidím, že už telefon zazvonil. Ne, tak to byla jenom zkouška, jestli nám telefon funguje. Vy jste se do Ameriky dostal na poměrně dlouhou dobu, vidíte?
Já jsem se do Ameriky dostal hodně dlouho, to je vlastně ještě jedna smyčka na toho Mahlera, protože jsem zažil jeho symfonii provedenou ve Filadelfii ve slavné hale,
jedničku,
vlastně nejstarší,
tu titánskou,
tu jedničku a byl to nádherný zážitek, tak ten mi toho Mahlera hodně přiblížil, jinak jsem v Americe pobýval na takovém pobytu vlastně v době, kdy jsem dělal ochranu přírody, tak jsem byl v národních parcích. Vlastně.
Nezapomeňte řeč, dobré dopoledne, dobrý den.
Dobrý den.
Kdo se
dovolá? Michulenková u telefonu.
Ano.
Coco de Mer, neřeknu vám teda druhové jméno, protože to nevím. Nicméně je to druh parmy, který roste na Sejšelách a má takový veliký ořech, který byl populární již někdy od dob zámořských plaveb, hned připovídá ženský klín. Mm-hmm. Měl to i Rudolf II. Ve sbírkách jako velmi ceněnou věc a hrozně dlouho se nevědělo, že to roste právě na těch Sejšelách, které byly objevené někdy 1750, ať nekecám, takže vždycky někde vyplul v moři.
Teď čtete z internetu, nebo to máte všechno v hlavě? Nebo máte...
Ne, tady stojím u okna a koukám do prázdna, to nečtu z internetu.
A odkud jste, kam se díváte?
Já jsem z Olomouce.
No
tak to je radost. Já myslím, že teď jste udělala obrovskou radost panu doktoru Rybkovi a přikyvuje, že máte pravdu, takže hudební dárek pro vás. Máte ještě nějakou otázku?
Asi ne.
Tak hezké svátky a máte od nás dárek navíc.
Jo, děkuji.
Díky, nashledanou. Doplníme nějakým způsobem to, co už bylo řečeno?
Doplníme, jako bylo to hodně přesné, je to největší plod, vlastně největší semeno světa a co je taky zajímavé, že ona se vlastně vědecky, to paní neřekla, tak to můžu doplnit, jmenuje Lodoicea maldivica a to maldivica v druhovém jménu znamená vlastně z Malediv, maledivský. A to je právě proto, že vlastně ty velké plody byly vyplavovány na mořském pobřeží na Maledivy ze Seychel a vlastně původně se nevědělo, že je to sejšelská palma. Takže zase takový trošku renonc vlastně v tom objevování, vlastně v těch dějinách objevů botanických a přisoudilo se jméno maledivská, ač teda s Maledivama nemá úplně přímo nic společného.
Já jsem si poznamenal největší, nejtěžší a trochu přisprostle, jak se o nich mluví, to už taky bylo zdůrazněno, to je ta podoba. Skutečně největší.
Skutečně největší, ano.
Než se dostaneme k vašim cestám po Americe, tak dovolte ještě jeden hudební vstup. Je to, myslím, věc, na které jsme se přímo nedomlouvali, ale vy máte rád Jiřího Pavlicu a jeho Hradišťan. A když jste nechal na mě co vybrat, tak jsem si říkal předvánoční období, tak je to i za mě osobní vzpomínka na bohužel už zesnulého přítele hudebního pedagoga Pavla Jurkoviče, protože se zachoval vzácný snímek společné nahrávky Hradišťanu Jiřího Pavlici a Pavla Jurkoviče v koledě, kterou měl Pavel Jurkovič velmi rád a na Vánoce vlastně nikdy v jeho hudební produkci u klavíru nechyběla. Byla cesta, byla ušlapaná.
Byla cesta, byla ušlapaná. Byla cesta, byla ušlapaná. Kdo ji ušlapal, kdo ji ušlapal? Matka Krista Pána. Kdo ji ušlapal, kdo ji ušlapal? Matka Krista Pána. Postřetla ju tam svatá Alžběta. Postřetla ju tam svatá Alžběta. Kam ty kráčíš, víš, kam ty kráčíš, sestřičko má milá. Kam ty kráčíš, kam ty kráčíš, sestřičko má milá. Kráčím, sestro, kráčím do kostela. Kráčím, sestro, kráčím do kostela. Poslouchat mše svatého Nešpora. Poslouchat mše svatého Nešpora. Nechoď, sestro, nechoď do kostela. Povídaju, povídaju, máš porodit syna. Povídaju, povídaju, máš porodit syna. Máš ho zrodit na ty slavné hody. Máš ho zrodit na ty slavné hody. Co zamrznu, všecky všady vody. Co zamrznu, všecky všady vody. Jenom jedna voda nezamrzla. Jenom jedna voda nezamrzla. Co Maria pro vodu chodila. Co Maria pro vodu chodila. Bije Žižku, kúpel udělala. Bije Žižku, kúpel udělala.
Hradišťan a Jura Pavlica zpřítomní české Vánoce a jejich tradice.
Já to byla opravdu krása.
No, děkuju, že náš dnešní host, doktor Vlastimil Rybka, takhle ocenil vlastně hudební výběr na Vltavě. Jenom připomenu telefonní číslo 221 553 223 pro vaše případné otázky, ale my teď vlastně od těch českých tradic utíkáme zpátky do Spojených států. Vy jste tam byl přes 8 měsíců, kde jste tam pracoval?
Bylo to v národních parcích, to jsme vlastně těsně před dotazem říkali, no a vlastně pobýval jsem, původně jsem měl jet do úplně mého vysněného místa Everglades National Park, to je na jihu Floridy, takový už trošku tropický nádech, takové jako hodně exotika s krokodýly a už takovými jako zajímavými mangrovové porosty třeba na pobřeží.
Pro botanika splněný sen.
Vodě, prostě něco nádherného. Jenže těsně předtím, než jsem tam měl vyrazit, tak tam do toho zasáhnul slavný hurikán Andrew, jeden z nejhorších, který vlastně se kdy vyskytují, a celý Everglades vlastně byly zlikvidovaný, celá infrastruktura, měli prostě starosti s tím, jak tam bojovat, a ne se věnovat ještě nějakému Čechovi, který tam přijede na zkušenou těsně po 20 letech věku, takže jako prostě mě posunuli jinam. Tak jsem to byl nejdřív hodně zklamaný, ta oblast se měla Delaware Water Gap, na řece Delaware, právě poblíž, dá se říct, New Yorku, jak jsem říkal, co tam bude, to je takový, to bude sama vlastně jenom kolem řeky, ale ta řeka byla nádherná a bylo to vlastně takové rokliny, něco jako způsob slovenského jajsku, vlastně byl jsem fascinován tím, jak blízko vlastně.
Bezzásahové?
Relativně ano, oni to vlastně měli původně, že tam chtěli postavit přehradu a pak si to rozmysleli naštěstí, což jim teda velice oceňuju, to u nás se moc neděje. Tady bychom rádi zastavili, kde jaké údolí.
A tak o té Berounce se taky zatím jenom neustále a už dlouho přemýšlí.
Doufejme, že jenom bude přemýšlet. No, takže tam to bylo takové zajímavé. No a ty další moje pobyty už byly vyloženě cílené, kdy jsem studoval na jihovýchodě Spojených států masožravé rostliny, takový zajímavý svět ohně a vody, se to dá říct, kdy jsou to vlastně požárové ekosystémy na bílém písku, neúživném. Prostě ta masožravost zase hodně dominuje, protože když ty živiny prostě si nevezmete z půdy jako rostlina, tak je musíte hledat někde jinde, takže ta masožravost je tam taková zdůrazněná.
Požárový ekosystém, to by možná chtělo ještě
požárový
vysvětlit.
Ekosystém znamená, že tam jsou požáry pravidelně, že tam prostě se s nimi počítá v té
takže
přírodě.
Příroda se k tomu přizpůsobí.
Příroda vlastně se tomu přizpůsobí a víceméně i ty masožravky potřebují, aby jednou za čas vlastně proběhl požár, ten zvyk vyjde křoviny a oni jsou většina z nich světlomilných, takže potřebují ten otevřený biotop, který jim zajistí právě ten požár. A i ta dominantní borovice, která tam roste, která se říká borovice bahení, má nesmírně dlouhé jehlice a má takové stádium jako semenáče, kdy dělá hodně dlouhatánské ty jehlice právě jako ochranu před požár. A pak musí hodně rychle vyrazit a udělat jako tu ten mladý kmínek v co nejkratší době, aby se trefila přesně mezi ty bože. Samozřejmě spousta jich to nestihne, nezvládne, ale vždycky nějaké kohortě se to povede, že vlastně odroste a pak udělají ten les. A jako to v stádium těch semenáčků vypadá hrozně zajímavě a v podstatě i dobrý botanik jako váhá nad tím semenáčkem bojovice, jestli to náhodou není nějaká sítina nebo něco úplně jiného.
Nefotografujete, si tak říkám, že by vlastně to, o čem vyprávíte, úplně malujete v obrazech, tak být jako váš kolega, pan profesor Vejda z Jihočeské univerzity, který vlastně dělá ty fotografie pod elektronovým mikroskopem a pak nabízí nejrůznější tvary. Nemáte podobný zážitek nebo podobný styl, chuť?
Fotografie mě baví, určitě ta krajina nebo taková jako rostlina. Samozřejmě dělám to částečně dokumentačně, ale i takové makrofotografie jako v přírodě jako se snažím. Ale mám pocit, že zrovna ta fotografie poslední roky mi nejde tak úplně, jako, že to vyladění, já potřebuji na všechno takové jako vnitřní vyladění a v tomhle obdivuji moji ženu, která fotí mnohem, mnohem lépe, která dovede prostě, když jsme měli úplně malé děti, tak dovedala napráskat nádherné záběry prostě mezi přebalováním a já nevím čím vším.
Jak jste udělal tu pauzu, dovedla napráskat, měli jsme malé děti, tak jsem si říkal, kam půjdete, jestli nějaké domácí tresty.
Ne. Práskat jako fotky, vlastně nádherné fotografie. To já vlastně neumím. Já jako dobře fotím na expedicích, kdy jako si řeknu, teď jsem tady za rostlinami, teď na to mám čas, čistou hlavu. Vlastně jako to chlapské, jako dělám jednu věc a pořádně, neumím jich dělat 6 na 1.
Americké botanické zahrady, dá se vůbec mluvit o botanických zahradách, nebo jsou to prostě přírodní parky?
Tak v Americe je spousta hodně dobrých botanických zahrad. Nejslavnější asi Atlanta, která je pro nás i takovou trochu vzorovou, má vynikající právě tah na chladné vysokohorské tropy, což nemá mnoho zahrad světa a my tím, že ve skleníku Fata Morgana máme vlastně tuhle horskou část chlazenou, což je hodně speciální technologie a jsme jedna z mála zahrad v Evropě, která to takhle má, tak ta Atlanta to má taky a dělá podobný koncept, takže pro nás takovou inspirací a snažíme se jako navzájem nějak i ovlivňovat v tom. A pak jsou krásné zahrady na jihu, které jsou pro mě jako velkou učebnicí živou, protože jedny ze skupin, které kurátorsky dělám, jsou Palmy Cycasie, tak tam jsou vlastně už v okolí Miami botanické zahrady, kde vlastně palmy rostou pod volným nebem. Teď si vybavuje takovou humornou historiku, kdy jsem tam potkal s jedním kurátorem a říkal jsem mu, že vždycky jezdím prostě studovat ty palmy k ním, že se tam naučím, jak vlastně mají růst, jak vypadají přirozeně. A on se uchechtnul, říká, no to seš úplně špatně, to my jezdíme na Havaj se dívat, jak mají palmy. tam je správně. My jsme tady na okraji jejich možností. No, to je právě ano, úhel pohledu. My jsme na tom na 50. v Nobišce ještě podstatně hůře samozřejmě. Takže
z hlediska třeba ochrany přírody, z toho, kde jste vlastně v životě působil jako biolog nebo botanik, je tam něco přenosného nebo pro vás inspirativního?
Spousta věcí. Samozřejmě vždycky, když biolog, který se snaží pěstovat kytky, vyjede do přírody, tak zkoumá, jak ty rostliny vlastně v té přírodě se chovají, co potřebují, a to se snaží přenést vlastně pak do té kultury. Nejde to přenést úplně jako šablonovitě, třeba i substráty jsou daný tím, jestli jak tu rostlinu třeba zaléváte, takže jako nemůžete si říct, ano, to roste v jílu, taky tady dám do jílu, do květináče a ona bude spokojená, to záleží na mnoho dalších faktorech, ale přesto jako takové, jako jaké oslunění, jaké mikroklima, jestli je to spíš nějaký zavřený les nebo nějaký okraj lesa, tak to jsou důležité věci pro to, abychom pak dokázali s tou rostlinou pracovat.
A co se týká třeba i té otevřenosti, uzavřenosti botanické zahrady, z toho, jak jste ji poznal ve světě a u nás doma, je to opravdu jako uzavřená věc, oplocení vystroja, anebo je to věc, která jakoby volně přesahuje třeba do širších souvislostí parku, přírodní rezervace?
Tak jak co, jsou dokonce i botanické zahrady, které opravdu navazují přímo na nějaké rezervace nebo na nějaká výrazná přírodní místa, ale těch není skutečně mnoho.
Říkejme jim spíš třeba arboreta, nebo tak?
Může být. A v podstatě právě třeba ty zmiňované zahrady v Miami jsou součástí vlastně té krajiny příbřežní, vlastně subtropické, takže do ní tak přirozeně jako zapadají, ale obecně spíš ty městské zahrady skutečně jsou nějakou takovým výsekem zeleně a ta návaznost tam samozřejmě není tak zřejmá. V tom je zase i ta naše pražská zahrada má docela výjimečnou pozici, že vlastně navazuje na ty trojské vltavské svahy a vlastně je jejich určitou součástí a my tam právě ten hlavní trojský svah necháváme v určité takové podobě jako hodně přírodní.
Myslím, že jste někde zmiňoval, že právě ty trojské skály jsou i místem, kde jsou výlučné rostliny, které vlastně jakoby jinde se těžko hledají nebo už jsou velmi ohrožené.
Je tam určitá skupina rostlin, které jsou vázané na ty tvrdé horniny vlastně vltavského údolí. Dokonce byl popsaný, to je zase jeden z těch omylů možných, byl popsaný druh jeřábu, jako jeřáb dubovistý, tuším česky, Sorbus quernea, který měl být endemitem vlastně Prahy. A pak se zjistilo, že vlastně má vazbu na francouzské jeřáby a že vlastně to není úplně čistý pražský endemit, až dokonce je to možná utečenec vlastně z bývalého pomologického ústavu a vlastně se tam dostal jako ten francouzský jeřáb. Takže takovéhle omily se také v botanice
mohou.
Já myslím,
že těm skalničkám se tam daří asi dobře, protože to území nebo trojské skály, kam se lidé nedostanou, takže to je asi i místo, kde třeba já nevím, koniklec a tak jsou květiny, které určitě tam mají své místo.
Hodně zajímavou rostlinou třeba, která roste na těch skalách a málo jí lidí znají, je divoká vlastně locika vytrvalá, což je vlastně stejný rod jako salát. A ona kvete modře, ne žlutě, jako většina těch hvězdnicovitých, nebo i ten běžný salát právě, ta locika seta, a ona kvete nádherně modře brzy na jaře, takže nebo duben až květen.
Stejně by mě zajímalo, je to otázka, kterou bych asi neměl položit nahlas, jestli víc v botanické zahradě pracujete jako odborný náměstek, anebo víc meditujete. Jak jste před chvílí mluvil o tom, že potřebujete takové to vyčištění, usebrání, relaxaci, tak jestli nějakým způsobem se to potkává během dne, nebo jestli se to odděluje, dá se to vůbec oddělit?
No, určitě teď pracuji jako odborný náměstek. I předtím jsem se snažil pracovat, seč jsem mohl jako kurátor. Samozřejmě je to typ práce, která se prolíná s tím.
Nečekal jsem, že to veřejně přiznáte.
Co je člověkem hobby. Takže jako je to krásné spojení, když člověk vlastně dělá to, o čem je vnitřně přesvědčen, že je to pravé pro něho. Ale A ten relax nějak poslední roky toho času moc není. Jako rodinný život i pracovní život jsou docela intenzivní a i právě když si teď pouštíme tady hudbu, tak leco z toho jsem poslouchal spíš v dobách dávnějších, než že by si na to člověk našel čas
a
nyní.
A Bojena Vista Social Club je to, co máte třeba při práci ve sluchátkách, anebo je to zase věc jenom vzdálená, už jsem vzpomínka na, to, na doby, kdy jste měl na to čas?
Já si sluchátka nemám rád, takže ne. Bych si při práci pouštěl hudbu do sluchátek, to moc nedělám. A zase je to takové to ponoření na jednu věc a nedělat jich moc na jednou, takže tu mysl neumím odpoutat. Právě proto třeba jsem utekl i od poslechu té klasické hudby, které myslím, že by se člověk do ní měl víc vcítit, takže spíš teď poslouchám nějaké jako jednodušší věci, když už. A Buena Vista Social Club je nádherná hudba, taková, která asociuje takovou tu lehkost jižanskou, příjemnou, která mě se propojuje s nějakými cestami. Thank you.
Buena Vista Social Club v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava. Podle výběru našeho dnešního hosta, doktora Vlastimila Rybky, náměstka to pro odbornou činnost Pražské botanické zahrady v Praze Troji. Když jsme mluvili o vašem cestování, co je vždycky na začátku? Je to právě nějaká botanická výjimečnost ve světě, nebo biologická výjimečnost, a nebo prostě zážitek cestovatele, protože jste zmiňoval, že jste se na cestách potkal třeba s Petrem Horkým?
Prvotní je pro mě opravdu ta botanika, musím přiznat, ale vždycky jsou to zároveň místa, ono naštěstí se to dost často spojuje, že tam místa s vysokou biodiverzitou rostlin, kde jich je prostě moc pohromadě, jsou i zajímavá, jak si cestovatelsky. Moje první cesta byla, protože mám rád ostrovní endemismus, tak byla na Novou Kaledonii, což byl jako mimořádný zážitek. Možná byla i chyba, že jsem tam jako na první cestu, protože jsem na tom nebyl možná ani úplně připraven.
Laťka moc vysoko potom.
Laťka moc vysoko, přesně tak, ale poslední cesta, kterou jsem měl, tak byla na Stolovou horu a Copán ve Venezuele. Tam jsem právě s tím Petrem Horkým taky a třeba i s Markem Audy, s jeskyňářem. Oni tam právě chtěli prozkoumávat jeskyně vlastně v tom masivu té Stolové hory. A my jsme si tam dali takový botanický úkol, že prozkoumáme vlastně tu Stolovou horu z hlediska botanického. A ty Stolové hory jsou hodně takové nedostupné, speciálně ten Akopán byl vlastně objeven jako možnost pro výstup poměrně nedávno a i v té indiánské vesnici vlastně je letiště takové úplně polní, vlastně přistál se na trávu a je to celé teprve úplně v rozvoji a my jsme byli jedni z prvních vlastně Evropanů, kteří tam na tu horu dorazili a botaniků a musím říct, že to pro mě bylo až takové, nazval bych to posvátné asi, protože měl jsem pocit, že vstupuji někam, kam bych snad už ani neměl a tak jako pořád se nemůžu smířit s tím, že bych třeba všechna další místa, která jsem viděl, která se mi líbila, nenavštívil znova, tak tady jsem si to tak nějak v sobě uzavřel, že prostě Stolovou horu jsem viděl, viděl jsem ten jedinečný svět a že mi to stačí a že tam radši už nechci, aby to zůstalo opravdu přírodní a nenarušené.
A ten důvod vracet se v případě vás jako člověka, který asi chce hledat a vidět co nejvíc, je proč?
Tak tam bude asi něco to uvnitř, nějaké to duchovno, vy to určitě víte, tak proto se ptáte. Prostě když je místo, na kterém máte nějaký prožitek silný, něco pěkného, nebo si říkáte, že tady ještě bych mohl něco objevit, třeba mám v oblibě, dvakrát jsme tam byli se ženou, takový malý ostrůvek v součást Filipín, Sibuyan, který je 30 km v průměru, z něho se zvíhá přes 2000 metrů vysoká hora, takže ono je to i pěkná stoupačka, to vyšplhat nahoru od moře a tam je tolik vzácných rostlin, že určitě jsou i spousta ještě nepopsaných a stálo by za to prostě tam ještě vyrazit a zase tam bádat a třeba něco.
Co třeba Nosibe jako ostrůvek, který je vlastně základem farmaceutického francouzského průmyslu?
Nosibe u Madagaskaru, na Madagaskaru byla žena, tak slibujeme si, že tam ještě musíme někdy vyrazit
myslím,
společně.
Nosibe je proslavené jako Ilang Ilang.
Ilang Ilang, jasně. No. Ilang Ilang, to zase mám spojené s tou Amerikou, kdy vlastně nádherně voněl právě, když jsme byli v zahradě v Montgomery u Miami a bydli jsme v stařičkém domě, který právě ta paní Montgomery jako nechala vybudovat a u toho voněl Ilang Ilang, takže taková silná pomínka.
Protože ta vůně je tak intenzivní.
Dalo se.
Proč si tohle necháváte, Božinku, pro sebe? Nějaká knížka, nejenom ta odborná, která tu leží třeba před námi, jako Vaše palmy nebo Naše květena s podkapitolou Vlhké louky. Proč tyhle cestovatelské zážitky někam nevtělíte jako průvodce pro toho, kdo by se chtěl na ta místa podívat?
Já jsem o tom určitě přemýšlel. Třeba jsme se bavili, já jsem udělal knihu o rostlinách, které jsou vlastně součástí soustavy Natura, chráněné celoevropsky, všechno jsme to objeli. Tehdy byla naše Sára úplně malá holčička, roční dvouletá, takže byla spousta zážitků, když jsme po celé republice jezdili za těma rostlinami, setkal jsem se s lidmi, kteří mě na ty lokality vedli. Jsem říkal, to jsem měl napsat, kromě téhleté jako brožury vlastně odborné, takovou knihu jako putování za těma rostlinami. A doteď mě si myslím, se mrzí, že jsem to neudělal, ale nějak tam chybělo takové to zastavení. Já se přiznám, že radši třeba píšu zrovna s tou bytovou a i s tou hudbou, kterou si tady pouštíme, tak radši píšu třeba nějakou poezii, nějaké verše, básně. A na tu jako literaturu, psaní knihy jako jsem si zatím netrouf.
Máte doma samozřejmě v knihovně Jitro kouzelníku, vidíte?
Mám.
To je knížka, která u vás rozhodně, jak bych předpokládal, nemůže chybět. Tak teď v hudební podobě taky vzpomínka, možná jste na tom vyrostl, stivínovské Status quo vadis, Jitro kouzelníku.
Thank you.
Chtěl jsem se rozloučit s naším dnešním hostem v telefonotéce, ale nemohu neodpovědět na poslední otázku dnešní telefonotéky v e-mailu. Povězte alespoň krátce něco o Trojské vinici. Jak jste zmiňovali součástí vaší zahrady, jaké odrůdy a jak dlouho se pěstují a tak dále. Tak nevím, jestli je tohle přímo otázka pro vás, ale aspoň stručně.
Martin. Beránek mě jistě prokleje, protože zrovna vinici považuji za tak dobře vedenou právě tímhle člověkem, že o tom vím nejméně, dokonce ani ta vína nemám nějak tak nachutnaná, vyzkoušená, ale vím, že tam máme sortiment více odrůd.
Odkážeme na vaše webové
hodně
stránky.
Dobré je určitě ruanské šedé, samozřejmě převažují v kvalitě ta bílá vína, když máme i červená dobrá, vím, že tam je Portugal, tuším. Samozřejmě máme i nějaká stolová, máme tam samozřejmě taky sortiment odrůd, aby návštěvníci vůbec viděli, jaké všechny odrůdy se pěstují.
Rozloučíme se dnes s odkazem na dalšího vašeho favorita Chica Correu a jeho španělské fantazie, ale necháváme si na příště, pane doktore, třeba téma masožravých rostlin a teď nikoli z hlediska kvality restaurování filmu Adela ještě nevečeřila, ale skutečné masožravky, protože jak vy sám říkáte, tak ta Adela vám v tom dělá trošku hokej, protože jak se řekne masožravé rostliny, všichni vidí Adélu a nikdo vlastně nepátrá po pravé podstatě a životě masožravých rostlin, je to tak?
Je to tak, ano.
Tak děkuji, že jste dnes byl naším hostem, doktor Vlastimil Rybka, náměstek pro odbornou činnost Botanické zahrady v Praze Troji. Děkuji, hodně zdraví do nového roku, hezké svátky a nashledanou.
I vám a stejně tak všem posluchačům.